Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, seuratoiminta. Olympiakästin löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta. Tämän jakson hostina toimii Mari Lohisalo. Tänään puhutaan urheiluakatemioista, eli alueellisista yhteistyöverkostoista, joihin kuuluu esimerkiksi oppilaitoksia, urheiluseuroja ja asiantuntijaorganisaatioita. Urheiluakatemiat auttavat huipulle tähtääviä urheilijoita yhdistämään valmentautumisen, opiskelun ja muun elämän. Olympiakomitean koordinoimassa verkostossa on 19 urheiluakatemiaa ja 9 valmennuskeskusta. Ja urheiluakatemioissa urheilee tällä hetkellä noin 16 000 urheilijaa ympäri Suomen. Vieraksi mä olen tänään saanut henkilön, joka tuntee urheiluakatemian toiminnan kuin omat taskunsa. Eli tervetuloa Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paananen.
Kiitos.
Aloitetaan kuitenkin alusta ennen kuin mennään noihin akatemioihin. Eli sut tunnetaan lentopallon parista, jossa olet tehnyt pitkän uran valmentajana ja edennyt siellä seuravalmentajasta lajiliiton valmennuspäälliköksi. Kerro vähän, mistä ja milloin kaikki alkoi ja miten rakkaus lajiin syttyi?
No joo, rakkaus lajiin syttyi 80-luvulla ja ehkä mennään sinne 70-luvun loppuvuosiin, 80-luvun alkuvuosiin, ja se on helppo tunnistaa, mistä se lähti liikkeelle. Se lähti ala-asteen välitunneilta. Meillä oli silloin ala-asteella sellainen luokanopettaja, joka tällaisina kovina pakkaspäivinä, niin kuin nyt helmikuussa 2021 on, niin antoi luvan jäädä välitunnilla sisälle, mikäli meni saliin pelaamaan lentopalloa. Ja meitä oli sitten pieni joukko poikia, jotka näin aina tehtiin, ja sieltä lähti kipinä lajiin. Ja se jatkui sitten tällaiseen monipuolisen harrastamisen kautta niin kuin aktiiviseksi harrastajaksi, ei missään vaiheessa tavoitteelliseksi lentopalloilijan uraksi, mutta päivittäin ja illoittain tuli harrastettua, pelattua ja toki sarjamuotoisesti ja puulaakisarjoissa ja niin edelleen. Ja laji pariksi vuodeksi jäi, kun lähdin armeijaan 80-luvun lopussa, ja sitten oikeastaan takaisin se rakkaus syttyi sitten valmennuksen kautta, ja valmennuksen kautta myös tuli sitten lajin tämmöinen niin kuin tavoitteellinen ajatus mukaan, että innostuin valmennuksesta opiskelujen yhteydessä Rovaniemellä 90-luvun alussa, ja sieltä syttyi sitten sellainen palo, joka vei kyllä mukanaan, että valmennuksesta tuli intohimo, ja sitten kun sitä työtä intohimolla teki, niin se alkoi ehkä tuottamaan myös sitten tämmöisiä urheilullisia menestyksiä niille joukkueille, joita valmensin, ja sitä kautta sitten lajista ja valmennuksesta vähän kerrassaan syttyi ammatti. Ja se on ollut ehkä semmoinen tärkeä steppi, että heittäydyin sitten ammattivalmentajan uralle, ja se tie johti liigaan liigavalmentajaksi, nuorten maajoukkueen valmentajiksi, sitten naisten maajoukkueen valmentajaksi lopulta myöskin. Että tässä oli tällainen lyhyt kuvaus, että miten rakkaus lajiin syntyi.
Aivan. Lentopalloliitosta sä siirryit sitten Olympiakomitean palvelukseen. Niin kerro vähän, millaisten vaiheiden kautta olet päätynyt nykyiseen tehtävään ja mitkä sun mielestä on ollut tärkeimmät stepit siellä työuran varrella?
No joo, Lentopalloliitossa tosissaan 2002-2014 toimin valmennuspäällikkönä, ja siinä aikana siellä tietysti tehtiin myöskin hyvää huippu-urheilutulosta miesten maajoukkuessa ennen kaikkea. Rakennettiin vahvasti lajin valtakunnallista valmennuskeskustoimintaa, ja sitten miesten maajoukkue nousi maailman huipulle, ja ne tavallaan uskoisin, että on ollut pohjana sille työlle, joka sitten johti sitten mun uralla seuraavaan siirtoon, eli 2010-2012, kun perustettiin huippu-urheilun muutostyöryhmä, niin en siinä alkuvaiheessa en ollut mukana, mutta siinä sitten vähän niin kuin joukkuepelien edustajana ollut Erkka Westerlund, kun jättäytyi siitä työstä pois, niin sitten se paikka tuli ihan julkisesti hakuun ja hain sitten sitä paikkaa ja tuli valituksia. Se 2011-2012 oli myöskin aika, jolloin niin kuin pääsi enemmän kiinni vähän laajemmin suomalaiseen urheiluun kuin vain yhden lajin kautta. Eli siinä pääsi tutustumaan olympiakomitean toimintaan ja tuon työn seurauksena sitten tietysti syntyi olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö, jonka tehtäväksi tuli johtaa ja koordinoida suomalaista huippu-urheilua. No, tästä työstä palasin takaisin vielä 8 vuodeksi Lentopalloliittoon ja sen jälkeen joidenkin vaiheiden kautta niin löysin itseni sitten lopulta 2015 alusta alkaen. Olympiakomiteasta tulin urheiluakatemian ohjelmaan valmennuspäälliköksi, silloin johtajana toimi Markus Kalmari. Markus Kalmari jäi sitten aika pian siitä pois ja Simo Tarvonen tuli sitten johtajaksi pariksi vuodeksi tehden samalla sitten tietysti myös pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminnanjohtajan tehtävää. Ja kun Simo jättäytyi siitä pois 2018 kesällä, niin tämä urheiluakatemiaohjelman johtajan paikka tuli auki. Hain sitä, tuli valituksi ja sillä tiellä nyt ollaan. Tässä on kohta 3 vuotta täynnä tätä nykyistä roolia.
Yes. Urheiluakatemioita alkoi syntyä Suomeen 2000-luvun alussa, mutta niiden historia ulottuu kuitenkin niinkin kauas kuin 80-luvulle, jolloin urheiluoppilaitosjärjestelmän kokeilulupa myönnettiin 6 lukiolle ja 4 ammatilliselle oppilaitokselle vuonna 1986. Millaiset asiat vaikutti urheiluakatemioiden syntyyn ja miten itse muistat nuo ajat?
No, jos palaan siihen, mihin tarpeeseen syntyi vähän myöhemmin, tämmöinen lyhyt historiakertaus. Muistan kyllä hyvin nuo ajat. Tästä huomaa ajankulun, että itse ollut sieltä asti jo mukana, kun urheiluoppilaitosjärjestelmää toiselle asteelle rakennettiin. 94 urheilulukioiden kokeiluluvat tuli pysyviksi ja silloin muodostui ensimmäinen urheilulukioiden pysyvä verkosto. Ja se oli myös se vaihe, kun itse Rovaniemellä liittyi mukaan kuvioihin ja Ounasvaaran urheilulukio oli mukana tässä ensimmäisessä vaiheessa myöskin ja sinne aktiivisena seuravalmentajana, aluevalmentajana silloin lähdin synnyttämään lentopallolinjaa, lajilinjaa. Lentopallo ei ollut silloin vielä virallisena lajina, mutta se lajilinja sinne perustettiin, kasattiin ensimmäinen joukko, aloittiin harjoittelemaan kovasti ja se harjoittelu tuotti kyllä tulosta, se porukka ja siihen ympärille kasautunut porukka sit myöhemmin voitti useita Suomen mestaruuksia. Se oli mulle myöskin sellainen niin kuin itselleni se viimeinen oivallus, että harjoittelumäärällä ja menestyksellä on selkeä suhde. Eli jos harjoittelu pystytään tuplaamaan, jonka nämä urheiluoppilaitokset mahdollisti, niin se myöskin tuottaa tulosta. Totta kai laadulla on merkitystä ja sillä, kuinka valmennat ja mitä siinä kokonaisuudessa tapahtuu, mutta määrällä oli merkittävä tekijä tähän. Ja 1997, kun Rovaniemeltä siirryin sitten Hämeenlinnaan liigavalmentajaksi, niin samalla otin vastaan sitten myös Lentopalloliiton Tampereen Varalan valmennuskeskuksessa lajivalmentajan paikan. Eli valmensin liigassa ja kävin aamuharjoitukset Tampereella vetämässä lajiryhmään. Ja tämä oli toinen tämmöinen kiinteä kontakti tähän järjestelmään. Ja sitten tietysti siitä tie johti 2002 liiton valmennuspäälliköksi. Ja lentopallossa tämä lajin toiminnan keskittäminen valtakunnallisiin valmennuskeskuksiin on ollut aina, tai sieltä 90-luvun alusta asti tällainen sisäänkirjoitettu tapa toimia, saada potentiaaliset urheilijat kerättyä yhteen harjoittelemaan toistensa kanssa ammattivalmentajien johdolla hyvissä olosuhteissa. Eli nämä samat keskittämisen periaatteet tässä toimii taustalla. Mutta sitten jos mennään tähän, että miksi urheiluakatemioita alkoi syntymään, niin se lähti liikkeelle tästä toisen asteen toiminnasta. Ja kun urheilijat kasvaa ulos siitä toisen asteen urheiluoppilaitosjärjestelmästä, niin syntyi tarve jatkaa sitä toimintaa, yhdistää määrätietoisesti Urheiluharjoittelu ja opiskelu ja alkoi syntymään ratkaisuja korkea-asteelle. Oulu oli tässä kärkijoukossa rakentamassa tätä toimintaa ja tarve ohjasi, alkoi syntymään muille isoille opiskelupaikkakunnille tätä vastaavaa mallia ja sieltä alkoi myöskin vakiintumaan tämä termi urheiluakatemia, joka syntyi urheilun ja opiskelun yhteispelin selvittämiseen. Ja olympiakomitea otti sitten roolia 2007 muistaakseni lähteä koordinoimaan tätä verkostoa ja varsinainen ohjelma tästä syntyi sitten huippu-urheilun muutostyön jälkeen 2012 lopuksi ja tätä ohjelmaa sitten siinä humutyössä Tapio Korjuksen kanssa oltiin rakentamassa ja sitten kun huippu-urheiluyksikkö aloitti toiminnansa, niin siellä yhtenä ohjelmana aloitti urheiluakatemia-ohjelma. Ja siitä on matka sitten jatkunut niin, että termi toiminta on vakiintunut ja nyt ehkä viimeisenä isona työnä sitten 2017-2020, niin tähän on liittynyt sitten myös yläkoulutoiminta, eli se vahva viesti tuli lajeilta, että kun urheilua, opiskelua, sitä arkea rakennetaan toisella asteella, korkea-asteella, niin tarve on myös nuorempiin saada jo avattua se pää. Ja nyt on tässä sitten toteutettu urheilu-yläkoulukokeilu, joka on siirtynyt pysyväksi malliksi vähän samalla tavalla kuin 90-luvun alussa tämä toisen asteen urheiluoppilaitoskokeilu. Ja nyt mun mielestä tässä alkaa olla rakenteellisesti ehjä toimiva paketti, yläkoulu, toinen aste, korkea aste. Ja tähän on muodostunut tämän ympärille sitten myöskin nykyinen kaksoisurasanoitus ja tämä kokonaisuus rakenteen puolesta ainakin toistaiseksi alkaa olla valmis.
Mm. No mainitsitkin, että olympiakomitea otti tämän valtakunnallisen kehittämis- ja koordinointiroolin urheiluakatemia-toiminnasta vuonna 2007, jolloin urheiluakatemia-ohjelma syntyi. Mutta sitten nämä urheiluakatemiat on kehittyneet merkittäviksi urheilun toimintaympäristöiksi. Mutta kaikki ei kuitenkaan samanlaisia, vaan urheiluakatemioita on monen tasoisia. Et puhutaan kasvattaja-akatemioista, alueellisista ja valtakunnallisista. Avaa kuulijoille vähän, että mitä eroa näillä on ja mikä on kenenkin tehtävä ja minkä takia tällainen jaottelu on tehty?
No joo, perustehtävä kaikilla on sama. Eli sen voi jakaa kahteen ikään kuin päälinjaan. Toinen on tämä urheilijan kaksoisura, yhdistää koulunkäyntiopiskelu, tavoitteellinen urheiluharrastus kokonaiseksi paketiksi niin, että sitä arjesta tulee toimivaa. Ja toinen tehtävä, jossa on sitten vahvasti lajit mukana, on tämä valmentautuminen, sen ympärille rakentuvat kokonaisuudet, lajivalmennus, fysiikkavalmennus, asiantuntijatoiminta eri osa-alueineen. Eli tämä perustehtävä kaikilla urheiluakatemioilla pyörittää tätä mallia, niin se on sama. Mutta sitten tuossa 2015-2018 oli ehkä se väli, kun toiminta volyymiltaan on kasvanut, niin nähtiin tarpeelliseksi sitten vähän tätä roolitusta selkiyttää, koska nämä toimintaympäristöt oli hyvin eri kokoisia ja silloin syntyi malli kasvattajaurheiluakatemiat, alueelliset urheiluakatemiat ja valtakunnalliset urheiluakatemiat. Ja mitenkä tämä jaottelu syntyi, niin siihen on vaikuttanut hyvin vahvasti volyymi, urheilijoiden määrä, valmentajien määrä, lajiliittojen tekemät ratkaisut keskittämisestä, oppilaitosverkoston määrä ja sitä kautta myös tietysti ikään kuin se asukaspotentiaali, mitä kullakin alueella on. Ja tämän jaan voisi tehdä näin, että 2019, kun olympiakomitean hallituksessa sitten tehtiin ratkaisu kuudesta valtakunnallisesta urheiluakatemiasta, joita ovat isot perinteiset urheilukaupungit, opiskelukaupungit Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä ja sitten kaksi urheiluopistojen ympärille rakennutunutta keskittymää. Vuokattiin Rukaa ja Kuortane. Sitten alueellisina urheiluakatemioina on yliopistokaupunkeja ja kasvattaja-akatemioina sitten maakuntakeskuksia. Ja silloin 2012 rakennettiin ensimmäinen tätä toimintaa ohjaava ohjeisto, jossa määriteltiin koko tälle verkostolle toiminnan tavoitteita, toimenpiteitä, ja niitä oli aika laaja, iso joukko. Ja tätä ohjeistoa päivitettiin nyt siten, että vuoden 2020 alusta siellä on huomioitu myös tämä jaottelu, roolitus eri akatemioiden kesken. Ja tämä ohjeisto on meillä tämän verkoston yhteisenä ohjenuorana. Siellä on määritelty yksittäisen akatemian tavoitteita, koko verkoston tavoitteita ja sitten toimenpiteitä, jota tässä akatemiatoiminnassa yhdessä urheilijoiden, valmentajien, asiantuntijoiden eli lajien kanssa tehdään. Lajien tarpeet ohjaa tai niiden tulee ohjata tämän toiminnan eteenpäin menoa.
Okei, no, mitäs nämä valmennuskeskukset tulee mukaan kuvioon? Et puhuttiin, että verkostossa, Olympiakomitean verkostossa on 19 urheiluakatemiaa ja 9 valmennuskeskusta, niin millaista yhteistyötä he tekevät keskenään?
No, tässä puhutaan urheiluopistojen valmennuskeskuksista, eli suurimmalla osalla urheiluopistoissa siellä toiminnan sisällä on valmennuskeskustoimintaa, joka kohdistuu tietysti nimensä mukaisesti siihen valmennukseen, koulutukseen, leiritykseen, sen ympärillä olevaan toimintaan. Ja 2015-18 oli taas sitä aikaa, kun todettiin, että nyt meille on syntynyt urheiluakatemiaverkosto kasvukeskuksiin, jossa tehdään päivittäisharjoittelua hyvin voimakkaasti. Sitten meillä on urheiluopistojen valmennuskeskuksia, joissa osassa toki on päivittäisharjoittelua, mutta pääasiassa leirityksen ympärillä olevaa maajoukkojen valmennusta. Että nämä verkostot tulee saada ja kytkeä yhteen ja samalla myös kytkettiin yhteen opetus- ja kulttuuriministeriön tähän toimintaan ohjaavia määrärahoja ja sillä tavalla syntyi tämä verkosto ja nyt kun katsoo taaksepäin tämä 5 vuotta, niin ratkaisu on ollut kyllä oikea. Tähän on syntynyt kokonaisvaltainen yhteistyöverkosto ja itse näen, että tärkeänä tässä verkostossa on myös välittää niin kuin yhteistä viestiä lajien suuntaan siitä, että lajeja pyritään auttamaan sen kokonaisvaltaisen harjoittelun kehittämisessä. On se sitten sitä päivittäisharjoittelua, on se sitten maajoukkueiden leiriharjoittelua siten, että siitä tulee kokonaisvaltainen paketti. Ja tämä verkosto mun mielestä on pystynyt myös lisäämään koko tässä suomalaisessa urheilussa niin kuin yhteistyön merkityksen korostamista. Et ehkä vähän samalla tavalla kuin politiikassa aika ajoin nousee esille niin kuin tämmöinen tarkoituksenhakuinen vastakkainasettelu, jossa ikään kuin kritiikin lähtökohtana on se, että pyritään nostamaan esille epäkohtia ja halutaankin ymmärtää asioita väärin, niin mun mielestä tällä verkostotyöllä on pystytty oikomaan näitä asioita ja saatu nostettua esille kaikkea sitä hyvää, mitä urheilussa tapahtuu. Sitä tapahtuu kuitenkin niin kuin monessa suhteessa paljon paljon enemmän kuin niitä epäkohtia. Vaikkakin ne epäkohdat tietysti on aina mielenkiintoisia, niitä on kiva repostella. Mutta kritiikki kuuluu urheiluun, mutta tarkoituksen hakuinen väärinymmärrys, tahallaan väärin ymmärtäminen, ja ikään kuin tällainen sitä kautta sisäisten ristiriitojen niin kuin vauhdittaminen, niin se mun mielestä ei kuulu. Ja tämä on urheilun osalta yksi keskeisiä asioita myös, joka tulee määrittelemään, mihin suuntaan suomalainen urheilu menee. Että pystytäänkö me löytämään niin vahvat yhteiset viestit, yhteinen tahtotila, että ikään kuin tämä hyvä perustoiminta, jota on paljon seuroissa, urheiluakatemioissa, lajiliitoissa, että se kumoaa sitten lopulta sen epäkohtien viidakon.
Varmasti juuri noin. Puhutaan seuraavaksi vähän kaksoisurasta. Eli puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, että se keskeinen tehtävä akatemioissa on auttaa niitä huipulle tähtääviä nuoria urheilijoita yhdistämään se valmentautuminen muuhun elämään. Eli nimenomaan se on silloin sitä kaksoisuran tekemistä. Millaisia erilaisia malleja meillä Suomessa on ja miten urheiluakatemiat konkreettisesti auttaa urheilijaa?
No joo, tämä dual career-ajatteluhan on kansainvälinen termi. Se on kansainvälisen olympiakomitean määrittelyssä, se on myöskin EU:n määrittelyssä ja sitten kansallisesti Suomen olympiakomitealla on tehtävä viedä tätä työtä eteenpäin. Ja kansainvälisesti tämä mielletään sellaisena kuin se lähtötilanteessa olikin, eli urheilun ja opiskelun yhdistämisessä. Kaksi uraa ja molemmissa pyritään tarjoamaan potentiaalisille urheilijoille mahdollisuus edetä. Suomalainen kaksoisuramalli on kansainvälisestikin edelläkävijä, koska me lähdettiin laajentamaan tätä ajattelua, että siihen urheilun ja opiskelun yhdistämisen rinnalle tuotiin valikoksi yhdeksi tavoitteeksi urheilu ensimmäisenä ammattina siten, että tämä järjestelmä ja malli ohjaisi myös siihen, tuettaisiin urheilijoita tekemään se valinta, huom, ei uhraus, vaan valinta lähteä ammattiurheilijan uralle. Ja se ei ole mahdollista kaikille, mutta niille, kenelle se on, niin he ansaitsee siihen kaiken mahdollisen tuen ja koko tämän järjestelmän pitäisi pystyä se tuki antamaan. Eli tämä on siellä niin kuin yhtenä mallina. No sitten kolmanneksi malliksi tähän nostettiin urheilun, tuolla niin kuin huippuvaiheessa urheilun ja muun työn yhdistäminen. Meillä löytyy paljon kansainvälisesti menestyneitä urheilijoita, jotka urheilun ohessa tekee jotain muuta työtä. Urheilu on yksi työ, yksi ammatti, mutta siinä rinnalla kulkee myöskin muu työ. Ja sitten kaiken tämän jälkeen niin sellainen tasapainoinen urasiirtymä siitä urheilijan ammatista seuraavalle uralle, seuraavaan ammattiin siten, että siihen on valmistautunut suunnitelmallisesti jo siellä tavoitteellisen urheiluuran aikana. Ja kun puhutaan näiden niin urheilun ja opiskelun kuin urheilun ja muun työn yhdistämisestä, niin siinä ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, että sitä tehdään aina vaikka 50-50, vaan jossain vaiheessa urheilijan uraa voi olla tarkoituksenmukaista panostaa urheiluun lähes 100% ja pitää opinnot siinä rinnalla mukana. Jossakin vaiheessa voi olla sellainen tilanne, että opiskelut ottaa sen 70%, urheilua tehdään siinä rinnalla. Ja nämä on niitä räätälöintejä, joissa sitten myöskin urheiluakatemioiden sitä ammattitaitoa mitataan, että kuinka hyvin me pystytään tässä työssä yksittäisiä urheilijoita auttamaan. Ei puhuta enää urheilijamassoista, vaan puhutaan yksittäisistä urheilijoista, työn räätälöinnistä, avusta sillä tavalla, että meille syntyy Suomeen enemmän ammattiurheilijoita, se urheilijaura johtaa kovempiin tuloksiin, asetettuja tavoitteita saavutetaan.
Aivan. No sinne urheilijan polulle lähdetään vähän lajista riippuen suunnilleen siinä yläkouluun siirtymisen vaiheessa, niin mitä se kaksoisuran tekeminen tarkoittaa toisaalta yläkoululaiselle tai sitten vastaavasti jo huipulla olevalle tai huippua lähellä olevalle urheilijalle?
No joo, me on sanoitettu tätä tässä suomalaisessa kaksoisuramallissa sillä tavalla, että kun tähän urheilijan polulle lähdetään, niin ensin tarvitaan se kasvu-urheilijaksi, kasva-urheilijaksi. Ja sen vaiheen jälkeen tarvitaan vaihe, jossa kehitytään huippu-urheilijaksi, että päästään siihen vaiheeseen, jossa menestytään huippu-urheilijana. Ja tämä kolmijako ikään kuin ohjaa myös tätä urheiluakatemioissa tehtävää työtä. Yläkouluvaiheessa, kuten aikaisemmin jo tuossa kuvasin, niin meille syntyi tämä urheilu-yläkoulumalli. Sen rinnalla toimii jo pitkään toimineita perinteisiä liikuntapainotteisia yläkouluja, luokkia. Siinä on rakentunut myös urheiluopistojen yläkoululeiritysmalli, jossa tarvitaan paljon toimijoita, tarvitaan laajaa massaa, tarvitaan innokkaita urheilijoita sisään. Ja tärkein tavoite on varmaan sytyttää sellainen kipinä ja palo siihen urheiluun, joka johtaa sitten määrätietoisempaan harjoitteluun toisella asteella urheiluoppilaitoksissa, sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa. Ja tämä on ehkä se tärkein tehtävä siinä yläkouluvaiheessa. Sytyttää se palo, kipinä, joka johtaa seuraavaan vaiheeseen, ottamaan vastuun omasta urastaan, tekemään ratkaisuja. Toisella asteella tehdään jo sitten siirtymiä, siirrytään ehkä lajin isompiin keskuksiin, ammattivalmennuksen pariin, haetaan niitä ratkaisuja, jotka johtaa sillä omalla urheilijauralla parempiin ratkaisuihin joukkuepeleissä. Niin kun tulee tietysti vahvasti jo sitten tässä vaiheessa mukaan pääsarjajoukkueet, organisaatiot, myöskin ulkomaalaiset akatemiat, siirtymiset, mahdolliset siirtymät sinne. Ja kun siitä siirrytään sitten eteenpäin täällä koulumaailmassa korkea-asteelle, on ne sitten ammattikorkeakouluja, on ne yliopistoja, tai sitten heittäydytään sille ammattilaisurheilijan uralle, niin sitä yksityiskohtaisemmaksi tietysti menee myöskin nämä toimenpiteet tässä urheiluakatemiatoiminnassa. Tuolla yläkouluvaiheessa niin tuodaan paljon tietoa. Meille on syntynyt materiaali kasvaurheilijaksi, 7-luokka, 8-luokka, 9-luokka. Siellä käydään muitakin kuin lajiharjoitteluun liittyviä asioita, elämäntaitoja, psyykkisiä taitoja, fyysistä harjoittelua, motorisia taitoja. Niitä käydään ohjatusti läpi sekä liikunnan opettajien että valmentajien johdolla. Toisella asteella kehity huippu-urheilijaksi -materiaali, joka on ikään kuin urheilijoiden valmennusoppia sitä urheilijaksi kasvamisen, huippu-urheilijaksi kasvamisen tiedollisia edellytyksiä, jotka pitää ottaa haltuun, että polullaan pääsee eteenpäin. Eli tällaiseen kokonaisuuteen tämä malli on mennyt, kuten tuolla alkuvaiheessa viittasin, että nyt sellainen olo on ainakin itsellä, että nyt tämä rakenne alkaa olla valmis. Meidän ei tähän rakenteeseen juurikaan tarvitse enää niin kuin käyttää aikaa. Jatkuvaa kehitystyötä on aina urheilussa, jokainen asia on jatkuvaa kehitystyötä, mutta tämä malli antaa nyt lähdöt sille ja toivotaan, että mahdollisimman moni lajiliitto pystyy tämän maksimaalisesti hyödyntämään myöskin omassa valmennusjärjestelmässä ja auttamaan sillä tavalla omia urheilijoita uralla eteenpäin.
Aivan. Miten se urheilija käytännössä pääsee urheiluakatemian toimintaan mukaan? Et meneekö se sitten sen koulussa edistymisen kautta vai millä tavalla?
No kyllä tässä tietysti se urheilu johtaa. Eli tämä malli on syntynyt niille urheilijoille, jotka jo harrastavat, haluavat urallaan eteenpäin, ovat mukana määrätietoisessa harjoittelussa. Tämä ei ole auki kaikille mahdollisille, jotka haluaa kokeilla urheilua, vaan niille, jotka ovat jo aktiivisesti olleet seuratyössä mukana, ovat synnyttäneet tai jonkunlainen kipinä on jo syttynyt sillä omalla urheilijauralla, haluaa kokeilla omia rajojaan. Ja se on ehkä se tärkein tekijä, että miten pääsee mukaan. Mutta sitten lajeilla on omat järjestelmänsä, lajit ovat sitä toimintaansa integroineet tähän urheiluakatemiatoimintaan. Et osassa urheiluakatemioissa sisääntulo tapahtuu siellä yläkouluvaiheessa, tai itse asiassa kaikissa se tapahtuu jo siellä, mutta sitten varsinaiseen urheiluakatemiatoimintaan, johon liittyy sitten paljon muutakin kuin pelkkää lajiharjoittelua ja sitä, sen yhdistämistä opiskeluun, niin se on sitten ehkä määrätietoisempaa toisella asteella. Ja ne urheilijat, jotka lajissa on tunnistettu, tavoittelevat, omaavat unelmia saavuttaa urallaan hienoja asioita, niin sellaiset pääsee mukaan urheiluakatemiatoimintaan, sellaiset urheilijat ovat mukana urheiluakatemiatoiminnassa. Et kuten alussa viittasit, että noin 6-17 000 urheilijaa tällä hetkellä mukana on tässä, niin se jako menee suurin piirtein niin, että siellä huippuvaiheessa olevia urheilijoita, jotka on meidän tunnettuja niin ammattiurheilijoita kuin niitä urheilijoita, jotka ovat siinä maajoukkuetasolla, niin noin 1500, toisella asteella semmoinen 5,5-6 000 ja sitten se 7-8 000 on tuolla yläkouluvaiheessa, eli tällaisen pienimuotoisen pyramidin tämä järjestelmä tällä hetkellä muodostaa.
Kaiken kaikkiaan tässä puhutaan aika isosta verkostosta ja suuresta määrästä ihmisiä ja erilaisia toimijoita, niin miten sun näkökulmasta, millaista tällaista himmeliä on johtaa?
No johtaminen on ainakin, se on vaihtelevaa ja mielenkiintoista, koska tässä on tosissaan todella paljon ihmisiä. Urheilijoita määriä on tuossa jo puhuttu, sen lisäksi on satoja asiantuntijoita, 1000 valmentajaa ja sitten siellä taustalla olevat koordinaattorit, johtajat, heidän verkostonsa, oppilaitosten edustajat, rehtorit, liikunnanopettajat, kuntien, kaupunkien sivistysjohtoa, liikuntajohtoa ja niin edelleen, niin tämä on verkostojohtamista puhtaimmillaan. Meillä on Olympiakomiteassa aika pieni urheiluakatemiatiimi suhteutettuna sitten siihen kokoon, minkä tämä urheiluakatemian valmennuskeskusverkosto muodostaa. Ja tällä tiimillä me pyritään vauhdittamaan yhdessä sovittuja asioita, jotka meillä on kirjattu ohjeistoon, ja pyritään tietysti innostamaan, kannustamaan sitä paikallista tekemistä, joka sitten lopulta kuitenkin aina ratkaisee se yksi yksittäinen harjoitus, joka tänään vedetään, mitä siellä tapahtuu, niin se on se ratkaisevin asia, millä tavalla tämä verkosto elää ja millä tavalla suomalainen huippu-urheilu menestyy. Et jos vielä kuvaa, että minkälaista tätä verkostoa on johtaa, niin se on erittäin mukavaa, vaihtelevaa, välillä hyvin stressaavaa, koska on laaja porukka ja aina ei olla kaikista asioista samaa mieltä. Meillä on tässä kaksoisrooli antaa lausunto rahoituksesta, mutta kuitenkin vastuu myöskin kehittää tätä. Rahoituslausuntoihin aina liittyy se, että jokainen mielestään pikkasen enempi ansaitsisi, kun raha on jaossa, ja sen kanssa tässä on opittu hyvin elämään. Mutta mikä parasta, niin mun mielestä tässä verkostossa on kuitenkin, tähän on valikoitunut, tähän on hakeutunut, tähän on syntynyt ihmisiä, jotka haluaa rakentaa, ei hajottaa. Ja tämä on hyvin keskeistä. Sellaisten ihmisten kanssa on kiva tehdä töitä, joilla katse on eteenpäin, pyritään löytämään ratkaisuja enemmän kuin juututaan epäkohtiin ja muistellaan menneitä.
Se on tärkeää, joo. Sanoit tuossa jo, että rakenteet tavallaan alkaa olla kunnossa, niin kerro tähän loppuun, että miten sä näet tulevaisuuden? Millaisia visioita sulla on urheiluakatemia-toimintaan liittyen?
No, mulla on ensinnäkin vahva usko siihen, että kun urheiluakatemiat on syntynyt puhtaasti tarpeesta, ne ovat edelleenkin säilyneet hallinnoltaan hyvin kevyinä. Ne on verkostoja, joita johdetaan, niin se jo takaa sen, että tulevaisuus varmasti on vahva. Myöskin tällainen yhteiskunnallinen peruste tälle toiminnalle, vastuullisuus tässä tekemisessä, jossa pyritään huolehtimaan urheilijoista, kannustamaan heitä ammattiuralle, mikäli se ei ole se juttu, niin kuitenkin yhdistämään urheiluopiskelu, huolehtimaan siitä, että alastulo urheiluuran jälkeen on mahdollisimman tasapainoinen, niin se antaa perusteet sille, että tällä toiminnalla tulee olemaan myöskin hyvä jatkuvuus. Tässä on joitakin asioita, mitkä itseä tietysti niin kuin mietityttää. Tämä korona-aika on tietysti pistänyt paljon pohtimaan sitä, että kun on siirrytty etätöihin kaikilla aloilla, että kuinka tämä etätyö toimii urheilussa. Urheilija pystyy aina itsenäisesti harjoittelemaan, mutta kyllä urheilija tarvii siihen rinnalleen valmentajan, tarvii asiantuntijoita, jotka on tukemassa sitä urheilijan eteenpäin menoa. Joukkue tarvii sen tietyn staffin tekemään sitä työtä, että minkälaisen jäljen tämä tulee jättämään ja kuinka sitten myöskin tämä verkosto pystyy vastaamaan näihin haasteisiin. Se on sellainen asia, mikä mietityttää. Ja toinen on myös sitten se, että pystyttäisiin tässä edelleenkin, katsotaan vaikka 10 vuotta eteenpäin, niin pitämään niin kuin hallinto keveänä ja keskittämään ne voimat siihen päivittäisen harjoittelun tukemiseen. Ja ehkä se sitten se isoin tavoite, minkä itse asettaisin tälle työlle, on se, että ammattivalmentajien määrää, sitä meidän pitää pystyä kasvattamaan. Me tarvitaan lisää ammattilaisuutta urheiluun, ja nyt on saatu paljon ammattiasiantuntijoita lisääntyneen rahoituksen kautta tuotua tähän verkostoon mukaan, mutta ammattivalmentajia me tarvitaan lisää, ei pelkästään sinne huippuvaiheeseen, me tarvitaan niitä sinne yläkoulutoimintaan, me tarvitaan niitä toiselle asteelle, lajien ohjelmiin ammattivalmentajia, ja jos sitä pystytään myös tämän urheiluakatemian toiminnan kautta tuomaan, niin siinä tapauksessa tulevaisuuden näky on erittäin vahva ja usko siihen, että tämä tuottaa hyviä urheilijoita, tasapainoisia urheilijoita ja myös menestystä.
Tätä kohti on hyvä mennä. Ja tähän on itse asiassa oikein hyvä lopettaa. Kiitos paljon vierailusta ja mielenkiintoisista keskusteluista, Antti.
Kiitos.
Kiitos vielä kerran Antti Pannaselle vierailusta Olympiakästissä. Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit. Uusien aiheiden parissa jatketaan taas ensi viikolla. Jotta et missaisi yhtään jaksoa, käy tilaamassa Olympiakäst sieltä, mistä tykkäät podcasteja kuunnella. Arvostamme myös, jos käyt antamassa meistä arvion. Se auttaa meitä kehittymään ja auttaa myös uusia kuuntelijoita löytämään luoksemme. Ensi kertaan. Moi moi!